Aktīvās karadarbības zona Ukrainas austrumos esošajā Donbas reģionā ar katru dienu palielinās, un pagājušajā naktī Doņeckā novērotas pēdējā laika spēcīgākās apšaudes. Ar šādiem paziņojumiem šodien klajā nākuši gan Ukrainas pretterorisma operācijas vadītāji, gan pašu pasludināto republiku kaujinieki. Kā jau ierasts, gan viena, gan otra konfliktā iesaistītā puse apsūdz pretiniekus provokācijās ar mērķi apdraudēt jau tā trauslo pamieru, kura faktiski vairs nav. Kā paziņojuši Ukrainas drošības spēku pārstāvi gan Doņeckā, gan daudzās citās apdzīvotajās vietās kaujinieki liekot lietā smagu artilēriju, tādējādi rupi pārkāpjot Minskas vienošanās noteikumus. Lai arī lielākoties uzbrukumi notiekot nakts laikā, esot novērojams atsevišķas sadursmes arī diennakts gaišajā laikā. Turklāt uzbrukts tiekot ne tikai Ukraiņu spēku pozīcijām, bet arī dzīvojumiem kvartāliem. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Aleksandrs Turčīnovs paudis viedokli, ka separātisko kaujinieku spēku koncentrēšanās pie frontes līnijas liecinot par Krievijas apņemšanos uzsākt nopietnu uzbrukumu. Pēc viņu vārdiem, gadījumā, ja šāds uzbrukums tiks uzsākts, Ukrainā tiks ieviests kara stāvoklis. Arī paša pasludinātā Doņeckas tautas republika pašlaik atrodoties tikai soļa attālumā no pilna apjoma karadarbības atsākšanās. Šādu viedokli komentējot situācijas pasliktināšanos Donbasā, paudis paša pasludinātās republikas pārstāvis starptautiskajā kontaktgrupā Denis Pušīļins. Viņš pieprasīs, lai Eiropas drošības un sadarbības organizācija un Normandijas četrnieks nekavējoties iejauktos situācijas stabilizēšanai. Par pieredzētajiem pārkāpumiem Pušīļins jau esot informējis ECO novērotāju misijas pārstāvjus. ECO novērotāji gan vēl vakar vakarā paziņoja, ka kopumā uguns pārtraukšanas pārkāpumu gadījumu skaits esot samazinājies, taču situācija Doņeckas lidostas stūmā joprojām esot saspringta. Kā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Franks Valters Steinmeiers, situācija Ukrainas austrumos tiešām ir kļuvusi sprādzienu bīstama. Intervijā izdevumam Bildam Zontag Steinmeiers norādījis, ka konfliktā iesaistītajām pusēm atkal ir pienācis laiks sēsties pie saruna galda, jo tikai diskusijas starp oficiālās Kijevas, ECO un separātisko kaujinieku pārstāvjiem spēs saspīlējumu mazināt. Bet tikmēr ar visai savdabīgiem izteikumiem par Ukrainas konfliktu klejā nācis ASV prezidenta amata kandidāts no Republikāņu partijas Donalds Trumps. Pēc viņu vārdiem Ukrainas konflikts būtu jārisina Vācijai un citām Eiropas valstīm, kuras konflikts ir tiešā veidā ietekmējis. Pēc Trumpa vārdiem Savienotās valstis neiebilst pret palīdzības sniegšanu konfliktu pārņemtajai valstī, taču iniciatīva ir jāuzņemas Eiropiešiem, jo Savienotās valstis nevarot vienas pašas risināt visas problēmas, turklāt arī pašmājās amerikāņiem pietiekot savu grūtību. Trumps arī izteicies, ka ievēlēšanas gadījumā viņam varētu izdoties nodibināt labas attiecības ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.